إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله ilmu adalah sesuatu yang terbaik yang diberikan kepada seseorang setelah Islam. Ilmu lebih baik dari harta benda. Ilmu lebih baik dari anak-anak. Bahkan ilmu lebih baik dari keluarga dan dari seluruh perkara-perkara dunia. Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan ruwiya an ba'dhi salaf أنهم يقولون حديث واحد خير من الدنيا وما فيها. Diriwayatkan dari sebagian para salaf, mereka mengatakan bahwa satu hadis itu jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini menggambarkan betapa kuatnya kecintaan dan kerinduan para salaf kepada ilmu. Oleh karena itu, penting kiranya bagi kita semua berusaha menanamkan rasa cinta dan rindu kepada ilmu. Bila kita menanamkan rasa itu pada ilmu, maka ilmu pun akan memberikan kepada kita rasa yang sama. Tidak ada ruginya kita mencintai dan selalu rindu akan ilmu. Beda ketika kita mencintai dan rindu kepada sesuatu, bisa jadi itu justru malah merugikan kita.
Karena ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Belum tentu sesuatu yang kita cintai akan memberikan hal yang sama kepada kita. Tetapi ilmu. Ketika kita memberikan segala-galanya untuknya, maka ilmu pun akan memberikan hal yang sama untuk kita. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang bisa membangkitkan rasa cinta dan rindu kita kepada ilmu adalah mengetahui perjalanan ahlul ilmi dari kalangan para salaf dalam hal ini. Seperti apa perjalanan hidup mereka, ini penting untuk kita ketahui. Karena dalam perjalanan hidup orang-orang terdahulu itu ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan tidak ada perjalanan hidup yang telah dilalui oleh orang-orang terdahulu yang paling baik kecuali perjalanan hidup yang telah dilewati oleh para salaf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surat Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qisasihim 'ibratun li ulil albab." Sungguh dalam kisah, dalam perjalanan hidup mereka itu, ibratun, benar-benar ada pelajaran yang sangat berharga, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Ilmu di sisi para salaf adalah kehidupan. Untuk ilmu mereka makan, untuk ilmu mereka berdagang, untuk ilmu mereka hidup. Kenapa seperti itu? Karena mereka sangat tahu bahwa satu-satunya jalan di mana mereka bisa beribadah dengan benar kepada Allah hanyalah ilmu. Dalam biografi Imam Abu Ja'far Ahmad Al-Qasri rahimahullahu ta'ala, wafat pada tahun 321 Hijriah, beliau sosok yang dikenal soleh, faqih, mudah sekali menangis. Beliau mengatakan, li arba'una sanah ma jaffa li qalamun. Selama 40 tahun penaku tidak pernah kering. Kenapa? Karena penanya selalu dipakai untuk nulis, 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 mencatat, mencatat, mencatat. Apa yang dicatat? Hadis, ilmu. Bahkan dikatakan wa kana rubbama ba'a ba'dha thiyabihi. Terkadang beliau harus menjual sebagian pakaiannya. Lalu hasil penjualannya beliau belikan buku-buku dan kertas-kertas. Untuk apa? Menyalin ilmu. Beliau rahimahullah. Sampai seperti itu perjalanannya. Penting bagi kita untuk tahu. Agar apa? Agar menjadi motivasi bagi kita. menumbuhkan rasa cinta kita kepada ilmu, sabar dalam mencarinya, dan bersungguh-sungguh semangat dalam mengumpulkannya. Enggak ada istilah ana miskin, ana ma aqlubul ilm. Saya miskin, saya enggak akan menuntut ilmu. Saya enggak punya apa-apa, saya enggak bisa belajar. Enggak ada istilah seperti itu. Belajar ilmu agama bukan hanya untuk orang-orang kaya saja. Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fariyatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Enggak ada istilah kaya miskin. Imam Abu Ja'far harus menjual sebagian pakaiannya. Untuk apa? Untuk membeli buku-buku. Membeli kertas. Supaya dengan itu beliau bisa menyalin setiap faidah ilmu yang didapat. Subhanallah. Rasanya tidak ada di zaman kita sekarang yang melakukan seperti itu. Karena apa? Karena semuanya tersedia dengan baik. Gak ada seorang pun di antara kita yang tidak mampu hanya sekedar membeli satu buku tulis. Mampu. Bisa. Tapi soal kesungguhan ada pada para salaf kita. Soal kesemangatan ada pada mereka. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi riwayat tentang Imam Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar rahimahullahu taala salah satu dari gurunya Imam Bukhari. Wafat pada tahun 245 Hijriah. Beliau rahimahullahu taala mengatakan kana abi ba'a baitan lahu bi 20 dinaran. Dulu ayahku menjual rumah miliknya seharga 20 dinar. Wajahazani li talabil ilmi wal hajj. Demi untuk menyiapkan aku berangkat menuntut ilmu dan berangkat haji. Dukungan orang tuanya sangat luar biasa. Orang tuanya rela menjual sesuatu yang menjadi miliknya agar anaknya bisa menuntut ilmu syar'i. Lihat pengorbanan mana lagi yang lebih besar dari ini. Orang tua yang betul-betul besar kecintaannya terhadap ilmu. Ingin anaknya kelak menjadi anak yang saleh, anak yang berilmu. Maka di masanya, Hisham bin Ammar rahimahullahu ta'ala dikenal sebagai ahli hadis yang mumpuni keilmuannya. Sehingga Imam Bukhari pun berguru dan mengambil ilmu darinya. Imam Bukhari. Man la ya'rif Imam Al-Bukhari. Di zaman kita sekarang ini, siapa yang tidak mengenal sosok imam yang dikenal dengan sebutan Bukhari. Karyanya sangat fenomenal. Sahih Al-Bukhari. Min ashahhil kutub ba'da kitabillah. Termasuk kitab yang paling sahih setelah kitab Allah. Selain kitab sahih Muslim. Bagaimana perjalanan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kesemangatannya mengumpulkan ilmu? Ini juga sesuatu yang menakjubkan. Gurunya seperti tadi, maka muridnya pun tidak jauh beda. Ada istilah buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kita kalau menuntut ilmu, cari guru yang baik. Agar apa? Agar kita tertulari apanya? Kebaikannya, keistiqomahannya, kekuatan manhajnya, kelurusan akidahnya. Jangan sembarangan. Kan tidak enak kalau kebetulan ternyata orang yang selama ini kita berguru padanya, orang yang tidak baik. Gak mau kita dengar istilah buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gak mau kan? Rugi. Diceritakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim muridnya Imam Al-Bukhari. Kata Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, kuntu ma'ahu fi safar. Saya pernah bersama dengan Bukhari dalam sebuah safar. Fajama'na saqfun wahidun. Dan kami dikumpulkan dalam satu ruangan. Fakana al-imam al-Bukhari yadtaj' fi al-lail. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala nampak terlihat berbaring, tidur di waktu malam. Namun kemudian ketika tersirat dalam pikirannya, terbetik dalam hatinya, ada faidah ilmu yang belum sempat beliau tulis, beliau bangun. Bangun kemudian ngambil bejana, lalu menyalakan lampu, kemudian menulis faidah itu. Setelah itu tidur lagi. Ketika tersirat dalam pikirannya, terbetik dalam hatinya, ada faidah ilmu yang belum ditulis, bangun lagi. Melakukan hal yang sama. Kata Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, itu berulang terus dalam satu malam sampai 15 kali, bahkan bisa sampai 20 kali. Subhanallah. Dan di waktu sahar, di waktu sahur, sepertiga malam terakhir beliau bangun salat 13 rakaat. Qiyamul lail. Al-ilmu saydun. Wal kitabatu qayduha. Seorang penyair mengatakan, ilmu itu ibarat buruan, sedangkan tulisan adalah ikatannya, talinya. Qayyid suyudaka bil hibal. Ikatlah buruanmu dengan tali. Kalau buruan itu kita dapatkan kemudian tidak kita ikat, maka akan lepas lagi. Jadi jangan pelit untuk mencatat, menulis faidah ilmu yang didapat, faidah ilmu yang didengar. Karena kalau tidak segera ditulis, tidak menutup kemungkinan akan hilang. Selesai majelis, selesai pula ilmunya. Selesai daurah, selesai juga faidah yang didapat. Lah, jangan seperti itu. Mungkin saja bertahan 5 menit, 10 menit faedah yang didapat. Tapi setelah 2 menit kemudian, 20 menit kemudian, setengah jam kemudian, 1 jam kemudian, hilang entah kemana. Yang dilakukan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah semangat dalam mencatat. Semangat dalam menulis. Lihat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ilmu yang didapat itu tidak hilang. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga riwayat dari Ishaq al-Muradi. Beliau mengatakan, jawartu al-hafidh al-mundiri sintai ashrata sana. Kata Ishaq al-Muradi rahimahullah ta'ala, saya pernah bertetangga dengan Imam al-hafidh al-mundiri selama 12 tahun. Maka tidaklah aku terbangun di satu malam dalam satu waktu, melainkan wajadtu bau al-misbah fi baitihi. Saya melihat ada nyala lampu di rumahnya. Wa huwa mustaghillun bil ilmi, ternyata beliau sibuk dengan ilmu. Hatta kana fi halil akl, sampai-sampai beliau sibuk dengan ilmu ketika makan. Wal kutub indahu yashtagil fiha atau yashtagil minha, kitab-kitab itu ada di sisinya. Beliau sambil makan juga sibuk dengan apa? Dengan telaah kitab-kitab yang ada di sisinya. Semangatan yang sungguh sangat menakjubkan. Setiap waktu hidup dengan apa? Ilmu. Makanya tadi dikatakan bahwa para salaf karena ilmu mereka makan, karena ilmu mereka berdagang, karena ilmu mereka hidup. Bukan makan tujuannya. Bukan berdagang tujuan hidupnya. Bukan untuk menikmati kelezatan-kelezatan dunia hidupnya. Tapi ilmu. Untuk ilmu mereka makan. Makanya tidak mengherankan kalau Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala saat makan pun tetap sibuk dengan apa? Ilmu. Kitab yang ada di sisinya. Bukan jawal ya. Bukan HP. Sekarang banyak juga orang yang sibuk sambil makan, sibuk buka HP juga. Alhamdulillah makannya dengan tangan kanan. Tapi di tangan kirinya HP. Sambil baca-baca berita. Subhanallah. Berita dibaca sambil makan. Kalau yang dipegangnya kitab ya masih mending, bagus itu. Sambil makan menikmati, ilmu juga dinikmati. Bahkan bisa jadi karena saking menikmati ilmu, itu makannya juga lumayan, ya kan? Ini beberapa gambaran dari para salaf kita dalam hal kesemangatannya mengumpulkan ilmu, kesabarannya dalam mencari ilmu. Para salafus saleh dulu yaju'un, mereka merasakan lapar. Wa yadma'un, mereka merasa haus. Ketika berupaya untuk mendapatkan ilmu. Beda dengan kita jauh. Kita dengan mudah bisa mendapatkan ilmu. Tanpa merasakan kelaparan. Tanpa merasakan kehausan. Kalau para salaf dulu seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nadhr bin Shumail. Qala la yajidu ar-rajul ladzata al-ilm hatta yajuu wa yansa ju'ahu. Seseorang itu tidak merasakan lezatnya ilmu. Hatta yajua. Sampai ia merasakan lapar. Wa yansa ju'ahu. Dan lupa akan rasa laparnya. Karena fokus kepada ilmu. Demikian juga hal senada disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ilmu itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang merasakan lezzat al-faqr. Kelezatan fakir. Serba kekurangan. Sekali lagi ini gambaran betapa kuatnya semangat, cinta, dan kerinduan para salaf terhadap ilmu. Sesuatu kalau sudah dicintai oleh jiwa, maka segala rintangan yang menghalanginya itu bisa dikalahkan, bisa dilewati. Ya. Kesulitan-kesulitan, kelelahan dalam upaya mendapatkan ilmu itu bisa kita lewati. Ya. Menjadi sesuatu yang ringan, tidak berat. Ketika rasa cinta kita sangat kuat terhadap ilmu. Dan ketika kerinduan kita terhadap ilmu juga sangat kuat. Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, La yunalul ilmu atau la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan pernah bisa diraih birahatil jasad. Dengan santainya jasad. Berarti memang harus lelah. Memang harus capek. Memang harus ada yang dikorbankan. Waktu dikorbankan, tenaga dikorbankan, harta bahkan dikorbankan. Ya. Tanpa itu gak bisa kita mendapatkan ilmu. Oleh karenanya para salaf dulu mereka semangat melakukan rihlah. Bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk ilmu. Gak ada yang mereka kejar kecuali apa? Ilmu. Saat mendengar ada ilmu disampaikan di satu tempat, maka mereka menyiapkan diri memang. Bagaimana caranya bisa sampai ke tempat itu dan mendapatkan faedah ilmu. Hakadza salafun salih. Seperti ini keadaan para salaf kita yang saleh. Rihlah menjadi jalan hidupnya. Dulu Imam Baqi bin Makhlad rahimahullahu ta'ala melakukan rihlah dari Andalus. Kalau sekarang Asbania. Kemana? Ke Baghdad. Menghadiri majlis Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Belajar pada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan itu dilakukan dengan cara berjalan kaki. Subhanallah. Bayangkan antum berapa jarak jauhnya itu. Melakukan rihlah. Sahabat Jabir bin Abdullah melakukan rihlah ke mana? Ke Syam. Meski harus membeli seekor ba'ir, seekor unta. Dibeli. Sengaja. Untuk apa? Supaya bisa sampai ke Syam. Itu dilakukan ketika mendengar bahwa di Syam ada seseorang yang mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sementara beliau tidak mendengarnya. Lihat. Wajar jika kemudian dikatakan hadisun wahidun, satu hadis khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Nyatanya seperti itu para salaf. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain rela menghabiskan waktu berbulan-bulan demi hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Walhamdulillah zaman sekarang kita ini majalis al-ilm mutawaffirah. Majlis-majlis ilmu itu sudah banyak sekali tersedia hampir di setiap kota. Hampir di setiap daerah. Ada. Persoalannya tinggal kitanya. Kembali kepada apakah kita cinta kepada ilmu, apakah kita rindu kepada ilmu. Tidak heran kalau di kalangan para salafus saleh ada yang menjadikan bahwa kitab itu sebagai cinta keduanya, kalau bukan cinta pertamanya. Anak dicintai, keluarga dicintai, tapi ilmu juga mereka cintai. Ada di kalangan para salaf yang menjadikan kitab-kitab itu sebagai teman dekatnya. Sehingga kesana kemari bawa kitab. Kesana kemari bawa catatan. Bawa buku. Hakadha salafun salih. Seperti itu. Para salaf kita yang salih. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ada juga riwayat dari Imam Ibn Mandah. Rahimahullahu ta'ala. Beliau ini menuntut ilmu ketika usianya 20 tahun. Rihlah. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Usianya sudah 20 tahun. Kemudian pulang ke rumahnya dalam keadaan usianya sudah 65 tahun. Berarti berapa puluh tahun yang dihabiskannya untuk rihlah? Berapa? 45 tahun. Berangkat di usia 20 tahun, pulang usianya sudah 65 tahun. 45 tahun. Waktu yang begitu panjang. Digunakan untuk rihlah, rihlah, rihlah. Mencari ilmu, cari ilmu. Tidak bosan, tidak jemu. Ketika pulang, menikah. 65 tahun baru menikah. Menikah. Kemudian diberi rezeki anak. Banyak anak. Lalu mengajarkan ilmunya. Sudah syekh, sudah syekh, ya kan? Sudah tua, 65 tahun. Jadi antum jangan berpikir, waduh saya sudah 30 tahun, harus menuntut ilmu, mana belum kawin pula. Ya. Belum nikah. Nah, berpikirnya nikah sudah. Belum punya pekerjaan, belum punya ini, belum punya ini. Laki-laki tidak perlu khawatir. Di usia 50 tahun, di usia 60 tahun masih tetap produktif kok. Enggak masalah. Masih tetap kuat kok. Apalagi kalau umurnya itu digunakan untuk sesuatu yang memang melahirkan keberkahan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang, kemudian amalnya baik. Enggak masalah, saya sudah 40 tahun. Enggak ada kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Lah, jangan. Enggak masalah, sudah 40 tahun. Masih tetap terbuka kesempatan untuk menuntut ilmu. Sudah 45 tahun, 50 tahun. Enggak masalah. Saya sudah kepala 6. Enggak masalah. Untuk menghafal hadis saya susah. Tapi untuk menyebutkan satu demi satu kata-kata yang berhubungan dengan hadis yang dimaksud bisa. Bagus. Hidup dengan ilmu itu akan melahirkan keberkahan. Kapan lagi saatnya kita menuntut ilmu? Kalau bukan sekarang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan hidup. Karena kalau kita sudah mati, enggak ada lagi kesempatan itu. Beribadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu zikir. Zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melakukan salat, dalam hal ini salat Jumat, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam salat Jumat itu ada khutbah, ada nasihat, ada pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasul yang disampaikan, dan itu adalah ilmu. Maka ilmu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Kita menuntut ilmu dimanapun tempatnya, kita sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, jadi tidak rugi. Enggak ada ruginya kalau sepanjang atau mayoritas umur kita gunakan untuk menuntut ilmu. Enggak ada ruginya. Karena selama itu kita berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Kadang kalau kita mencari waktu yang khusus untuk berzikir kepada Allah, kita seringnya lupa. Iya kan? Lupa karena kesibukan yang kita jalani, aktivitas yang selalu menyertai sehari-hari kita. Sibuk, enggak pernah menyediakan waktu untuk zikrullah. Jarang mengucapkan lafaz-lafaz zikir kepada Allah. Tapi ketika kita duduk di majlis ilmu, maka kita sedang berzikir kepada Allah. Ketika kita berangkat dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menimba ilmu, menghadiri majlis ilmu, kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Manfaatkan itu dengan baik. Lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika kita keluar untuk menuntut ilmu, kita sedang jihad. Membela Allah Azza wa Jalla, membela agama Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik, dikatakan man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, keluar dari rumahnya, keluar dari daerahnya, keluar dari tempat tinggalnya, keluar dari kampung kotanya, dalam rangka menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka ia ada di jalan Allah Azza wa Jal. Lihat, fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jal. Hatta yarji'a, sampai kapan? Sampai ia kembali ke rumahnya, kembali ke tempat tinggalnya, kembali ke daerahnya. Enggak rugi berhari-hari ada di majlis ilmu. Selama itu kita fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada sebagian salaf yang mengatakan, barang siapa yang menganggap bahwa menuntut ilmu bukan jihad, maka telah rusak akal dan pikirannya. Kita menuntut ilmu, kita berzikir, kita menuntut ilmu, kita di jalan Allah Azza wa Jalla, fi sabilillah. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat perjalanan kehidupan yang dilewati oleh para salaf dalam bab ini, tidak cukup waktu bagi kita untuk menceritakannya, menyampaikannya. Kenapa? Karena mu'wamu hayatihim, kehidupan mereka, semuanya atau hampir semuanya diisi dan diwarnai dengan ilmu. Mereka merasakan ada kekurangan ketika tidak mendapat ilmu. Yufaddiluna 'alal akl wasyurb. Mereka benar-benar lebih mementingkan ilmu daripada makan, minum sekalipun. Sampai ada yang sudah menyiapkan ikan, mau dibakar, ya apa nanti, ya kan? Beli di pasar, dibawa pulang ke rumah. Tiba-tiba dengar majelis ilmu sudah diadakan. Akhirnya ditinggalkan. Berhari-hari sampai busuk itu. Sampai rusak ikan. Ketika datang, melihat ikan sudah rusak. Mereka tetap makan. Bahkan ada yang sampai pada tingkatan minum air kencingnya sendiri. Para salaf. Kegigihannya tidak ada bandingannya. Kita tidak akan pernah menemukan sejarah hidup yang terbaik selain mereka. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, maka penting bagi kita berusaha untuk memanfaatkan waktu yang ada. Sekalipun memang kita tidak akan pernah bisa mengungguli para salaf. Jangankan mengungguli, menyamainya pun kita tidak akan pernah bisa. Namun demikian, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, untuk kita bisa tetap menuntut ilmu, kita harus lakukan. Tiap pekan, sepekan 3 kali, sepekan 2 kali, sepekan 4 kali, sepekan 7 kali, sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 4 kali. Lakukan. Manfaatkan. Supaya di waktu-waktu itu kita mendapatkan ilmu. Di antara hal yang bisa menambah keilmuan kita, ini juga penting untuk kita ketahui, adalah sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu kemudian mengamalkannya. Karena ilmu itu mengajak, menarik kita untuk mengamalkannya. Kalau ilmu tidak diamalkan, irtahala, ilmu akan lenyap, ilmu akan pergi. Jadi bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, mengikutinya, menyimaknya, memahaminya, dan bersungguh-sungguh juga dalam mengamalkannya. Kemudian juga bersungguh-sungguh untuk memurojaahnya, mengulang-ulang. Ya. Tidak ada masalah. Meski harus mengulang sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1 kitab. Ini kebaikan. Ya. Gemar membaca. Ini juga bisa membantu kita menambah ilmu. Berteman dengan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Ini juga sama. Intinya lakukan segala hal yang kita mampu, yang kita bisa untuk kita mendapatkan ilmu dan terus menambah ilmu. Karena ilmu adalah bahrun la sahilalah, bagaikan lautan yang tak bertepi. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dari ilmu hanyalah sedikit. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْإِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Apa yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, dari ilmu itu hanya sedikit. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah merasa, oh, sudah sekian tahun saya menuntut ilmu, kapan selesainya? Tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu. Sampai kita mati. Sampai kita masuk kuburan baru selesai. Selama kita hidup, selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu pula kita ada kewajiban untuk belajar menuntut ilmu din. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan juga bagi ikhwah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.